Deca apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u 72. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
I want to tell you about a girl.
Thank you.
Glasa apokalipse.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, evo nas zajedno danas u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, u emisiji koja se bavi jednom neobičnom temom, koju smo do duše dosta slušali tokom 90. Pa godina, pa tokom i prve decenije 21. vijeka. Naime, Peter Handke je ličnost koja ne samo da je jedan od najvećih njemačkih pisaca i najvećih danas pisaca uopšte, nego je bio snažno angažovan i to što je zanimljivo na srpskoj strani tokom ratova 90. i kao takav izazvao je veliku polemiku su takozvani slučaj Handke, koji još uvijek, koliko vidimo po ovoj izložbi, ne jenjava. Današnja tema, naime, naše emisije jeste izložba koja je nedavno postavljena u Kelnu, to je izložba njemačkog umjetnika Norberta Arnsa, koji, kako sam kaže, jako voli Handkea, a njegova supruga je na drugoj strani, ona Handkea iz nekog razloga odbija. Da je pitanje Srbije i Jugoslavije ili Srba i Jugoslavije središnje za ovu izložbu govori njen naslov, naime ona se zove Nemoj me tući mojim Handkeom, nemoj da me udaraš mojim Handkeom. Međutim, taj naslov nije na njemačkom, nego je na srpskom, srpsko-hrvatskom jeziku, i to je šta više, taj naslov sa njemačkog na srpski preveo Žarko Radaković, inače lični Handkeov prevodilac za naš jezik. Naime, umjetnik je želeo da se izrazi ta polemička strana Handkea, ta njegova angažovana strana, i mi smo zaista ponosni da je od svih književnika i ljudi od pera i od umjetnosti Handke upravo imao dubine da razumije da se nešto drugo zbiva na Balkanu 90. godina od onog što se moglo vidjeti kako u američkim ili globalnim, tako i u lokalnim njemačkim medijima, i izraziti to na sebi svojstven način. Naravno, budimo otvoreni, Handkea se tada na našem tlu dočekali oni koji vjerovatno do 91. godine za njega nikad nisam čuli. I o Handkeu ste mogli odjednom čujeti iz usta ljudi koji bi ga vjerovatno juče kao hipika prezreli na ulici, hipika ili punkera. Ali oni koji su poznavali Petera Handkea i ranije, velikog njemačkog pesnika, čovjeka koji je pisao scenarije za neke od najvažnijih filmova, filma Wendersa, uključujući i Himmel über Berlin, Nebo nad Berlinom, njegovo vjerovatno najznačajnije ostvarenje, svakako najdublje, znali su da se u Peteru Handkeu krije nekom ko sigurno ne povlađuje vremenu niti svijetu oko sebe. Znači, danas ćemo čitati izvještaj i opis izložbe kako je dat u Njemačkoj, preko njemačke radio stanice Deutsche Welle, njemački talas. Usto ćemo čuti nekoliko pesama koje vezuju Petera Handkea kako za Nebo za Berlinom, tako i za druge aspekte savremene kulture. Ovo je zaista neobičan izložba, neobičan tekst i znak da pored Handkea postoje i drugi ljudi koji razmišljaju svojom glavom i koji odbijaju da vide stvari onako kako su im predstavljene.
remembered all my life. Days where you can't see wrong from right. You took my life, and then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world. Believe me, I wish today could be tomorrow. The night is dark, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the day. Endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day I won't forget, a single day. Believe me, I bless the light, I bless the light that shines on you.
Apokalipsa.
Prestani da me udaraš mojim handkeom. Norbert Arns je umjetnik, rođen 1968. godine u Ahenu. Živi u Kelnu, gdje je od 90. asistent jednog od najvećih živih umjetnika Gerharda Richtera. Upravo u Kelnu je nedavno otvorena izložba Prestani da me udaraš mojim handkeom. Žarko Radaković je pisac, rođen 1947. godine u Novom Sadu. Živi u Kelnu, a od 80. godina je i prevodilac jednog od najvećih živih pisaca, Petera Handkea. Žarko i ja smo prijatelji, Norbert i ja smo poznanici. Poslednji put smo bili na okupu u subotu, 26. septembra, na otvaranju Norbertove izložbe naslovljene Prestani da me udaraš mojim Handkeom. Taj kulturni događaj najavljen je u medijima baš ovako, na srpskom jeziku, a uz prevod na njemački jezik. Žarko o vernisažu. Bilo je veoma interesantno, a posebno zato što je izložba otvorena van izložbe, da tako kažem, i bez prisustva autora. U 19 časova izložbeni prostor je bio potpuno prazan. U njemu su se nalazile samo slike, a sva publika je bila napolju, u dvorištu. Autor je zakasnio nekih pola sata, a tačno u 19 časova pojavio se njegov najveći uzor, Gerhard Richter, koji je ušao u praznu izložbenu dvoranu. Svako je tamo ulazio sam i to je jako dobra pozicija za gledanje. Dakle, nije to bilo klasično otvaranje, nije bilo gužve u izložbenom prostoru, kao što je to inače slučaj kada svi uđu u galeriju i kada svi stoje tamo, piju vino ili pivo i smetaju jedni drugima, kaže Žarko Radaković. Simultana hala, tako se zove galerija u predgrađu Kelna, u kojoj je izloženo Norbertovih 45 grafika i jedna skulptura. 80. godina, kada se gradio čuveni muzej Ludvig u Kelnu, podignuta je simulacija budućeg Ludviga kao zdanje manjih dimenzija u dvorištu nekadašnje katoličke osnovne škole koja se pamti po zlu. Gdje danas staru fasadu krije visoko moćno drveće, pored nekakvih šupa na čijem se limenom krovu ko zna kako našao svjetloplavi dječji bicikl, desio se svojevremeno prvi masakar u jednoj školi u Njemačkoj. Neslavna i užasna prethodnica Littletona, Erfurta, Winnendena. Norbert je upravo time počeo priču o svojoj izložbi. Ovo je istorijsko mjesto. 11. juna 1964. godine 42-godišnji Walter Seifert, bivši đakove škole i veteran iz Drugog svjetskog rata, upao je u zgradu i naoružan bacačem plamena i kopljem ubio 8 đaka i 2 nastavnice. 21 dijete je zadobilo teške opekotine. Svi koji su preživjeli i danas su traumatizovani. To je i dan danas veliki šok. Ovdje je, dakle, nastala simultana hala u kojoj mladi kustosi dobijaju šansu da se oprobaju. Do sada najznačajnija izložba je ona Kaja Althoffa, koji je sa svojim djelima htio da se pojavi upravo ovdje, u Nigdini, odbivši svoju izložbu u renomiranom muzeju Ludvig. To je naravno bio svojevrstan skandal, priča Norbert Arns.
Away, where everything multiplies at an amazing rate. real estate. Hope we haven't gotten here too late.
Bjelina prostora i žalopojka kućnog heroja. Prostor je tako lijepo ujednačen. Obuhvata površinu od 10 kvadratnih metara. Sve je obojeno u bijelo. Postoji i podijum, dakle prostor je na dva nivoa. Bilo mi je zadovoljstvo da ovdje postavim instalaciju. Tu je 45 slika, rađenih sito štampom. Svaka je veličine 70 kvadratnih centimetara i to su mali monitori, ako hoćete, uramljeni, koji se kao Reißverschluss nižu sredinom svih zidova u krug. U sredini prostorije je jedna klasična skulptura, mikrofon na staklu, izliven od aluminijuma. Grafike su rađene postupkom poznatim kao iris, sa bojama srpske zastave, crvenom, plavom i bijelom, s tim što sam umjesto bijele na zastavi uzeo srebrnu, jer bijelo u heraldici zastava stoji umjesto srebrne, kao što je na primjer žuta na njemačkoj zastavi zapravo zlatna. Postupak iris omogućuje da se od samog početka na sito mogu da stave sve boje, što znači da mogu da se miješaju. Svaka sljedeća grafika je nova, jača mješavina, sve dok se ne postigne monohromatska slika. U ovom slučaju je nastala jedna srebrnasto ljubičasta nijansa, čudna nijansa. Slike sam postavio tako da pulsiraju. Zastava se razvija iz monohroma i prije nego što dobije potpuno oštre konture, ponovo nestaje u monohromu. I to tako ide tri puta. Ispod jedne od monohromatskih slika piše na srpskom: "Prestani da me udaraš mojim handkeom." Za mene je bilo važno da to bude na srpskom, mada se ne tiče samo Srba. Taj tekst je u vezi sa jednom mojom ranijom grafikom, sa jednom plakatom, a priča je intimna. Ja volim Handkea, zapravo njegovi tekstovi mi mnogo znače, dok je moja žena drugačijeg mišljenja. Taj tekst je isprva bila žalopojka jednog kućnog heroja u njegova četiri zida. Od samog početka sam htio da to uradim i u verziji na srpskom. Zašto? Pa Handke je u Njemačkoj imao velikih problema zato što se zalagao za Srbiju. Podijelio je javnost. Bilo je veoma mnogo onih koji su bili za Handkea, ali i onih totalno protiv njega. Kako su se našli? I onda sam slučajno saznao da je Žarko Radaković, Handkeov prevodilac, živi u Kelnu. Prvo sam se pitao kako li će ta osoba reagovati na ovu rečenicu u kojoj koristim Handkeovo ime. Žarko ju je preveo na srpski i na neki način me pratio tokom rada na ovoj instalaciji. Među nama je nastalo prijateljstvo, priča Norbert Arns. Norbert Arns me je privukao iz više razloga. Zapravo, postoji neka bliskost između mene i Norberta. Prije svega to je blizina, odnosno kreativni rad u blizini velikana. U slučaju Norberta Arnsa, to je rad u blizini i sjenci jednog od najvećih umjetnika današnjice, a to je, kao što znamo, Gerhard Richter. A u mom slučaju je to blizina i rad u sjenci Petera Handkea, jednog od najvećih pisaca današnjice. To je paralela koju sam odmah ugledao između mene i Norberta Arnsa. Dakle, raditi u blizini i sjenci velikana. To uopšte nije jednostavno. To je komplikovan odnos, vrlo složen fenomen. S jedne strane, takav odnos zahtijeva maksimalnu koncentraciju u jednom pravcu. U pravcu autora, u čijoj si blizini i za koga na neki način radiš. Poznato je da je Norbert Arns asistent Gerharda Richtera. Poznato je da sam ja, Handkeov prevodilac i često njegov pratilac na putovanjima. Norbert radi za Richtera mnogo toga. Priprema izložbe, odlazi u Njujork, Tokio, svuda u svijetu, odmjerava lokacije Richterovih izložbi, ali on radi i ostalo, miješa boje, grundira platna, fotografiše. Na jednoj strani, takav položaj umjetnika u odnosu na drugog umjetnika može da bude nepovoljan po kreativnost, u ovom slučaju Norberta Arnsa ili mene. Ali na drugoj strani, ta blizina drugog, velikog umjetnika, djeluje i tekako podsticajno. Život i rad u sjenci velikana je i život u totalnoj diskreciji. A baš to pruža silne mogućnosti. Omogućiti da se izraziš na specifičan način, da se prerušiš, da se povučeš, da budeš skromniji. A to upravo jeste sastavni dio umjetnosti. Kod mene je situacija slična. Možda odnos između Handkea i mene nije fizički toliko intenzivan, jer Peter i ja se ne viđamo svakodnevno. Arns odlazi kod Richtera svakodnevno na posao, radi u njegovom ateljeu. Ja radim u svojoj radnoj sobi, dakle, prostorno udaljen od Handkea. Ali svakodnevno prevodim Handkeove tekstove. Čitam ih intenzivno. Prevodeći, čitam ih maksimalno izbliza. I odmah na njih reagujem i kao autor, radeći na svojim knjigama paralelno. Dakle, dok je Norbert svakodnevno sa Richterom i fizički, ja se sa Handkeom čujem tu i tamo telefonom. Viđamo se ređe. Imamo drugačiji program. Recimo, putujemo zajedno, kaže Žarko Radaković.
division of the senses. No sound to reflect the radiance of time. In the beginning is dream, halls of disorder, where we are swept to encircle dawn, strapped in a low car, racing through silence, trumpeting bliss. You can kiss the world. Games cannot be yours. All the sights, the treasures of the eye. Is the divided soul remain the same? No equation to explain. Destiny's hand. Moved by love. Drawn by the whispering shadows into the mathematics of our desire.
Apokalipse.
Evo čuli smo šta kaže Žarko Radaković, a sada ćemo čuti šta Norbert Arns kaže u odnosu na Petera Handkea. Norbert kaže: stoj. Važno je reći da ja ovaj rad ne shvatam kao čisto slikarstvo, kao nešto odvojeno od teme. Na drugoj strani, nije ovo samo politički statement. Ja i ne znam mnogo o sukobima u Jugoslaviji. Znam samo da je ovdašnja javnost o njima bila premalo, sigurno suviše jednostrano informisana. Moj odnos prema Peteru Handkeu je možda kao Handkeov odnos prema Srbiji. To znači da sam uz Handkea, na Handkeovoj strani, reagujem iz stomaka. I važno mi je da iz sveg grla kažem, stoj, ja protivriječim, ne vjerujem u to što o Handkeu pišete i govorite, kaže Norbert Arns. Žarko o odbrani recepcije Handkea. Kada je riječ o kritičkom odnosu medija prema Handkeu, kažemo o medijskom napadu na Handkea, valja reći da Srbija nije bila prvi povod sukoba ovog pisca sa medijima. I prije spora oko Srbije bilo je sličnih situacija. Samo što je, kada je riječ o Srbiji, stvar bila posebno zaoštrena iz političkih razloga jer je došlo do rata. Takve zaoštrene situacije između Handkea i medija su vrlo često ometale oslobođenu, neometanu recepciju Handkeove književnosti. U tom ometanju osjećaš potrebu da se kao čitalac braniš, dakle da braniš i samog sebe. Dakle, Norbert Arns je, pretpostavljam to, osjetio potrebu da se brani od svih tih napada na Handkea, da brani svoju recepciju, svoje čisto doživljavanje Handkea. Mislim da je tako nastala ova izložba. Već sam naslov govori o tome, prestani da me udaraš mojim Handkeom. To znači, prestani da me ometaš u recepciji mog Handkea, objašnjava Žarko Radaković.
I wanted what I couldn't give. Sleep. sleeping in the devil's bed. In the steady rain, I woke up when you said it's late and I'm feeling heavy. Could you hold my aching head? I found myself tangled in wire. I found you there in my dream. I found you in desire. You had left the devil's bed. You had left the devil's bed. Oh, baby, why? You had left the devil's bed.
Djeca Apokalipse.
A sada slijede misli Norberta Anusa o mikrofonu. Ja sam, naravno, čitao Handke ove knjige o Srbiji, a diskusiju oko Handkea i sa njim, ona i dalje traje, a mogu umeđu vremenu da prate samo eksperti. Mislim da je subjektivnost kojom je Handke pristupio temi Srbija i raspad Jugoslavije veoma važna i mislim da subjektivnost uopšte pruža jedinu mogućnost da se preživi u ovo vrijeme dezinformacija i u ovom medijskom društvu. Mikrofon ovdje stoji kao predstava sposobnosti ljudskog govora. On je postavljen dolje, ne na bini, već u plenumu za obične ljude. Ali to nije pravi mikrofon, on je mrtav. Ne funkcioniše. Tako on prije otelovljuje ćutanje, a ne govor. Dakle, ukazuje na nemogućnost čovjeka da nešto kaže. Bilo mi je važno da to tako zamrznem, da kompletiram sliku. Psihološki je na jednoj strani ova instalacija pojednostavljena. Estetski djeluje veoma jednostavno, ali je ona na drugoj strani veoma fragilna i djeluje iritirajuće. Bilo mi je važno da uhvatim taj štimung, jer ja tako osjećam tu temu i taj sukob oko Handkea u vezi sa Srbijom i Jugoslavijom, objašnjava Norbert Arns. Post festum. Ova izložba je u cjelini prodata istog dana. Kupio ju jedan kolekcionar iz Kelna. U najmanju ruku, neobično u vrijeme krize. Norbert kaže da je bio veoma iznenađen, ali rekao je i da mu je kupac obećao da će mu instalaciju staviti na raspolaganje kad god bude htio negdje da je izloži. A ja sam stekla utisak da bi Norbert volio da je pokaže i u Srbiji. Kaže da mu je bilo važno da vidi moju reakciju, Žarkovu, jedini Srbin na otvaranju. I onda, uzbuđeno dodaje da je prestani da me udaraš mojim Handkeom zapravo Žarkova rečenica, da je to dio njegove uloge ili nekoga ko je kao Žarko i da je ova instalacija možda u suštini portret Žarka Radakovića. Ponavljanje u Leipzigu. U vrijeme narednog sajma knjiga u Leipzigu, na kome će glavna tema biti srpska književnost, ova izložba će biti ponovo postavljena u jednoj galeriji u Leipzigu, ali u širem obimu, Norbert i Žarković godinu dana tonski bilježe seanse svojih razgovora na temu kreativni život i rad u sjenci velikana, Handkea i Richtera. Dio tih razgovora bit će kao audio instalacija pridodat izložbi Prestani da me udaraš mojim Handkeom u Leipzigu.
Shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me. Sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. I dream you dreamed about me. Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken love lorn on your rocks, for you sing. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing. Swim to me, swim to me, let me enfold you. Oh my heart, oh my heart, is waiting to hold you.
I za kraj našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, čućemo prevod pjesme Nick Cave-a, The Carney. Niko nije vidio Carney kako odlazi. Nedelje su prohujale. Pošli su dalje sa predstavom i ostavili karavan za sobom. Bio je smješten na jugoistočnoj Litici i dok je društvo prelazilo most i prva kiša punila usahlo korito rijeke, blistao je tek tako ostavljen na ivici. Dječak, pas, atlas, polučovjek, nakaze, najamnici. Nikog nije bilo među njima ko se nije osvrnuo s nadom da će se Karni vratiti svojima. A Karni je imao konja po imenu Tuga. Mršavo kljuse, pognutih leđa, što sad ležaše pokopano, grob mu ta spržena međa. I patuljci su dobili zadatak da za tu ragu iskopaju jarak, a gazda Belini mahao je pištoljem koji se dimio. To kljusa je mrtva gomila mesa, stalno je govorio. I dok su ostali stajali nijemo, uzvikivao je: tu strvinu nositi ne možemo. I okrenuvši se patuljcima, ustoličen na ulazu u cirkusko dvorište, gazda reče: zakopajte ovu crkutinu što mami ptičurine. A onda ih je teški pljusak natjerao u vagone. Vezivali su šatorska krila. Olinjale mačke roptale su u kavezima. A djevojka ptica lepetala je krilima i kreštala. Čitava dolina zaudarala je na pokisle zvijeri. Na pokisle zvijeri i trulo sijeno. Nakaze i degenerici, spakovani, na pucu krenuli. Tri patuljka dugo su se osvrtala zureći kroz prozor vagona. Moramo kopati duboko, Noje, rekao je Mojsije. Njihova snuždena lica, još prljava od kopanja, ličila su na mjesec što umire. I dok je društvo odlazilo iz doline i pelo se u visine, kiša je tukla po litici, po livadi, po svježoj humci. Pljuštala je dok sve nije nestalo, sve osim tijela Tuge, koje se postepeno podizalo i površinom izgrizenog tla zaplovilo. A vrane su nadigle graju, prvo jedna, a zatim i druge, lepetale su krilima zlokobno, a karavan je još stajao tamo, na rubu litice, i naginjao se lagano dok se raskvašeno tlo rastapalo, a kiša je pljuštala. I niko nije vidio Karni kako odlazi. Pomislih, čudni su putevi gospodnji.
skin and bone, a bull-backed snag that he named Sorrow. Now it's buried in an unmarked grave where the old nag was laid in the then parched meadow. And it was the dwarves who were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, with Boss Bellini waving his smoking pistol round, saying,
"The nag is dead, man. We can't afford to carry dead weight."
The whole company standing around not making a sound, and to the dwarves perched on the enclosure gate, the boss says,
"Bury the lump of Crowhage."
To bi bilo sve za danas u ovom 72. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.